რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმინეთ ახალიანბების გამოშვება, მას მარიამ ჭეურელი გაგაცნოთ. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. დონეცკში სეპარატისტებმა გეგმაზე ადრე დაიწყეს აღმოსავლეთ უკრაინის ამ რეგიონის სტატუსზე რეფერენდუმის ჩატარება. მარიუპოლში, უკრაინის ქალაქში დაძაბული ვითარებაა გუშინდელი შეტაკებების შემდეგ. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთს აფრთხილებენ, რომ ზადარიან ახალი სანქციების დასაწესებლად უკრაინაში არ ჩატარდება 25 მაისისთვის დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები. ერაყში 11 ადამიანი შეიტირა ქალაქ ფალუჯის დაბომბვა. ახლა ეს და სხვა ახალიანბები უფრო ვწლად. დონეცკში სეპარატისტებმა გეგმაზე ადრე დაიწყეს აღმოსავლეთ უკრაინის ამ რეგიონის სტატუსზე რეფერენდუმის ჩატარება. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რომან ლაგინმა შაბათს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ 11 მაისისთვის დანიშნული რეფერენდუმი ერთი დღით ადრე დაიწყო ვითარების გამწვევებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, რეფერენდუმის ჩატარებას პარასკევს შეუდგნენ ქალაქ მარიუპოლში რეგიონში პოლიტიკური ვითარების შესაძლო ესკალაციის გამო. უკრაინის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ქალაქ სლავიანსკთან დაკავებულია შეიარაღებული პირების ჯგუფი, რომელსაც გადაჰქონდა უკვე შევსებული ბიულეტენებით სავსაყუთები რეფერენდუმზე კენჭისხრისთვის. ამოხებული ბიულეტენების საერთო რაოდენობა 100,000 ერთეულს აღემატება. ყველა ბიულეტენზე მონიშნული იყო დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის მხარდამჭერი პასუხი. ქალაქ მარიუპოლში ამასობაში ვითარება კვლავინდებურად დაძაბულია მას შემდეგ, რაც პარასკევს მსხვერპლი მოხვა ბრძოლას უკრაინის უშიშოების ძალებსა და რუსეთის მომხრე ექსტრემისტებს შორის. ადგილზე მყოფი ჟურნალისტების ცნობით, შეტაკებები დღესაც გრძელდებოდა. უკრაინელმა სამხედროებმა 9 მაისს დაიწყეს ოპერაცია სეპარატისტი მიამბოხეების წინააღმდეგ ადგილობრივი პოლიციის შენობიდან მათ გასაძევებლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის მონაცემებით, ბრძოლის დროს დაიღუპნენ 20 ექსტრემისტი და ერთი პოლიციელი. ავაკოვის ცნობით დაიჭრა 4 პოლიციელი და დაკავებულია 4 მიამბოხე. გერმანია და საფრანგეთი რუსეთს აფრთხილებენ, რომ ზადარიან მოსკოვის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დასაწესებლად, თუ უკრაინაში არ ჩატარდება 25 მაისისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელისა და საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის ერთობლივი განცხადება ასეთ გაფრთხილებასთან ერთად მოიცავს მოწოდებას, უკრაინის კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარის მიმართ დაიწყონ არა ფორმალური შენაერთების განიარაღება და შეწყვიტონ ძალადობის აქტები. 10 მაისს ერთობლივი განცხადების გავრცელების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მერკელმა აღნიშნა ასევე, რომ ბერლინს და პარიზს უკანონოდ მიაჩნიათ რეფერენდუმები, რომლებსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ატარებენ სეპარატისტები.
ჩვენ უკანონოდ მივიჩნევთ ხვალისთვის დანიშნულ რეფერენდუმს და მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ 25 მაისს მთელს უკრაინაში ჩასატარებელ არჩევნებს.
გერმანიის ქალაქ შტრალსუნდში ჩატარებულ ბრიფინგზე მერკელმა აღნიშნა ისიც, რომ თუ უკრაინაში 25 მაისის არჩევნები ჩაეშალა, ის და ოლანდი მზადარიან რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციებისთვის. კიევში ორგანიზაცია წითელი ჯვრის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკში მიამბოხეებს მთელი ღამე ჰყავდათ დაკავებული წითელი ჯვრის რამდენიმე თანამშრომელი. ისინი დღეს დილით გაათავისუფლეს. მანამდე თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელმა თქვა, რომ წითელი ჯვრის გუნდი 9 მაისს საღამოს დააკავეს ჯაშუშობაში ეკმინტანის საფუძველზე. ერაყელი მედიკოსები ამბობენ, რომ ქალაქ ფალუჯაში დაბომბვის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი. დეკემბრიდან ფალუჯას მთავრობის მოწინააღმდეგე მებრძოლები აკონტროლებენ. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ქალაქის მთავარი საავადმყოფოდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაჭრილია 20 ადამიანი. ერაყის ჯარებმა პარასკევს დაიწყეს ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია ფალუჯაზე კონტროლის აღსადგენად. სირიის ქალაქ ჰომსში ასობით სამოქალაქო პირი დაბრუნდა პირველად თითქმის 2 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ჰომსი მიამბოხეებმა დატოვეს. მიამბოხეების ბოლო ჯგუფი 9 მაისს გავიდა ჰომსიდან მთავრობასთან ოპოზიციის შეთანხმების საფუძველზე. სირიის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ანაცნობით, ჰომსის გუბერნატორი აცხადებს, რომ ქალაქის რაიონებში დაბრუნება ახლა უკვე უსაფრთხოა მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მიამბოხეების წასვლისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობებისგან ჰომსის გაწმენდის შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
All of a sudden I see shadows come down.
თავისუფლება FM 107.4
I know that I really could do. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuflyaba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O, həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm dəvətə görə. Mən indi tamam yaqınlıqla, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranım.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi bax İskəndər Həmidov? Haradan başlamışsınız deyən fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz institutda daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız var, Hidayət Elbisal. Ondan bir sizə deyim, nəsə bir hansısa bir elm əsaslara sökünərək yox, yaxud hansı bir ağla sökünərək yox, sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir köylərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanda orada burada söhbət eləyəndə onun üstü açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər, atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim, orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik. Bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada düşəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı. Nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdiniz?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tutuldular. Yəni, Saxa Respublikasının indiki Saxı o vaxt ki, Magadandan İnguşetiyə 10 günə qızıl gəlirdi, 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi, Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi, 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı. Yəni burada...
Yəni, bu qanuni idi,
yox? Yox, yox, yox, qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı, o vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburqun pul
gərək ki, kəsilirdi.
Orada da süpürgəçi də KQB-nin işlərdi. Həmən əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo kimi qızıl tuturduq. O vaxt mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətirdilər, sədm idarəsinə rəis qoydular, Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxandan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat vəkili gətirdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olub. Ya mən onun rəis olmuşam, ya o mənim rəisim olubdur. O gətirdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskəndər
sonra mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskəndər bəy, bu sizi köhnə polis adlandırmaq olar da, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı? Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili olanda sizin radiostansiya geniş kütlə qulağı asır, yaqın qulaqlaşaqlar sizə məktublar da yazalan olurlar. Bizə məktublar gəlir ki, Frankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, Sovet hökumət dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə eləyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikim. Onu bütün Suraxanı cəmaatı, yəni Höysandı, Suraxanında, Yeni Suraxanında bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı Cinayət Məcəlləsində. Və onunla o qırıq adamları bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işçiləri də indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir hissəsi paltarda gedir, çalışırdı xərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışığına görürdük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşını da var, evi də var, eşiyi də var. Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya. Hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyindən sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd etdiniz, çünki o vaxtki milis belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsələn ki, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, böyünki indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimi almışam, yalan sözlü, 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutku bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutkadan sonra bildə hərəm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verdilər, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni bu, o vaxt Sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi, doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutku orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsini bizlər başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötür eləyirdi ki, sən boynuna salmazsan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmaq. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq Radiosunun sınasına qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio premiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, Pribaltikada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, ax, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyiniz ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz daxili işlər naziri oldunuz. Nəyisə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən daxili işlər naziri olmaq istəmirdim. Mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vədar elədi, mən oraya getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan daxili işlər nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyim. Yəni o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyi falan şey, o gündəliyi istəyirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O daxili işlər naziri kriminogen qarşı nətər Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KQB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliyin nəzdində istintaq varsa, o nəzər istintaq obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədiyi vaxt çatmadı. Üçüncü, mən istəyirdim ki, pasport qeydiyyat idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o Daxili İşlər Nazirliyinə bir aidiyyət olmayan bir icarədir. Yəni, bax, bu işləri ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi bilirəm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayın, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ilin, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada. Onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə Qobustan qapalı türməsində keçirdim. Karşı Mars'ın nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanlarla danışırım. Amma bir şeydə bərbaşdan qeyd edeyim. Türmə dəyəndə, türmə həyatı dəyəndə hamı belə təəccüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladı. Özü də çox paradoks ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabını indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni o cinayəti etmişdi, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən amma o sözə baxan nəfs olmamısan sən.
Bilirsiniz, mənim bir həyat qaydam var. Mən ona gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə yaxşı polis olacam. Məhbusamsa yaxşı məhbus olacam. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olam? Ya Kars oldu, Qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni məni yazdılar islah olunmaz bir insan kimi, nə bilim, nə rejim qaydalarını pozan. Bilirsiniz, paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa. Gülməlidir. Karşıda pastel var, pasteldə yatsan gəlib yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çeviriblər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz eləyirdik, o cümlədən mən etiraz eləyirdim, ona görə biraz idarə olunmaz. Məhbus sahədə, amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışır, onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyəti, qapalı Qobustan həyətin keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək, çevriliş olmuşdu. Yəni bu informasiyalar idi biz alırdıq, nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada dövlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bir avasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı. Və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni bunun hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdur, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, ya. Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin, yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o buntu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüsaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən o azı oturublar içində. Qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qalsın maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada. Bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də o 3 dənə avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadı da ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfi orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdi, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Gəlin belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idim. Mən orada kolon işçilərinin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub, həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də AMON
Allah həmdə, yox, Faiq Baxşəliyevin AMON'a heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayına komandir idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada AMON'çı yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi, bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versiydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kamerdan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
siz əsasən o daxili işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Sizi özünə ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi, siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən nətər deyim, adam onda özümü tərifləməm, mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisdən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədir bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda bu səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bilsin, mən nə təşkiləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Məni tərəf bilsə, yenə izləyir. Qaldı mən həbs olan vaxtı yazılardan mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özümlə təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz? Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişilər nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini edir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız Xalq Hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanınırdınız. Bax, bu məsələ...
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşəm, hansı jurnalisti mən döymüşdüm? Bu çox maraqlıdır. Mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldı mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da. Yasamalıda yalandan bir söz deyim. Gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkündürsə. Yəni, ata tərəfiniz də, ana tərəfiniz də zadəyan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncə Basarın xanları o kənddən olub. Ona görə ona Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kölanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olub. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdur. Sovet hökuməti qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblər. Məqətəşiyanın rəhbərliyinə güllərifə. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası Yel bəy nəsli olubdur. Hacı Məşədi olublar. Kölan tayfalarıdır. Kölan tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlandılar. Həkimlər nəslindəndilər. Seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni hətta o qadınların çadra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim tükən nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kölandır. Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kölan tərəfəsində. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axıra qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim torpaqlarını əllə alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulağı asır ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır hardasa dincəlmə. Yəni bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor fissada. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmış.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da elindiki hakimiyyətdə, nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nəsiz uşaqsız mən sizə qeyri-səmimi danışım, yalan danışım, o bu xeyiz işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək deməkdir. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeyizdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiyanı ilə yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınki nətər mənimki də heylə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt müharibə gedirdi. Siz bildiyiniz kimi indi, bilmirəm, bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyam. Yəni, əlimizdə olanları da silah susata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Tərtərdə itkarından batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah susatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yanına. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyat almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyat alıblar, bizimkini almırlar. Üzə bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni, demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alındı, çünki protokolları yekun protokollarına qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvünün səli həbsdədir, azadlığına da nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni, bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər?
Yəni, seçkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənimkini götürmədilər, onu da xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təhlif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə dərsən suiqəst eləmişdir, nə vaxtsa, hə?
Maksim əzləndə dəyəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdim.
Məhz, yox, 2-3 dəfə aparatlar banditizm idarəsində, sonra maşın vurulmaqdır, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bilsiniz, suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni, hələ bir cür əsaslar.
Bəli, maşın gəldi, vurdu, hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib-içməyə məmkin də yoxlatdırdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni, maşının zadı özümüz bərp elədik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gələ ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq etmir. Amma nə qədər döyüklər, söyüklər, bizi vuruqlar, qolumu sındırlar, hələ istintaqın axırı yoxdur. Heç cinayət işi də qaldırmırlar, heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfə düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi 16 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir, indi Allaha şükür babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı, o da paradoksdur. Həmin Fayaq Bakıyəliyev, Rəhmətliyin, məsəl üçün. Tərtərlə görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, erməni dəndə öz kətlərimizdir, amma Dağlıq Qarabağ ərəsindəkdir, o kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardı, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl üçün, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi Rasim Məhburov böyündə həbsdədir. Görən bu batalyonun komandiri, hansı ki o döyüşlərdə fərqlənib. Gürcüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bu da bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsə, İstiqlal Ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırız. Bu da Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi biz yaxşı dövlətimizi qurmuşuq, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var, orada oturur.
Bir sənətər, mən nə bilim, Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışma olar, hamı anlatma olar, Allah anlatma olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz adamı, Kəlbəcəri, Uşanı, hansı ki, 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu görünür, onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm allatmaqdan ötər, gedirəm, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir çəkillik var, çəkillik, yəni belə deyək ki, bir meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm, Ağdamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum, özüm alladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə Ağdamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır, amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və öz də ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaqmış. Faktiki mən vətənimdə qəribəm. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribəm. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım. Mən indi maçatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm və yəqin ki, başa düşürsünüz ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandı və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağının sahibi olmaq istəyir. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim, nəyə, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinlər. Biz İslamın əleyhinə deyirik, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan söhbət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolluq bir mənalı biz mülvəliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tupqa dirəniflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın düz deyil. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı, neçə devlət oldu. Referendum keçirmək onlar bütün Azərbaycan oğullar. Çünki bizim konstitusiyona icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiyaya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir ermənini, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edir və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşu olublar. Tarixən qonşuluq, Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamağa məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarını qabağına qoyub fikirləşdirlər. Onsuz da biz oranın sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yoxlayırlar. Budur mənim narahatçı.
Minnətdarıq sizə. Bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Çox sağ olun, çox razı etdiniz. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.